Ons Vader wat in die hemel is, ons gee aan u al die eer vir die voorreg wat ons het om so saam rondom u woord te wees. Ons gebed is dat u deur u gees self vir ons ook sal leer en onderrig en sal help om iets beter te verstaan van wat u in u woord ook vir ons wil sê en ook hoe ons u woord moet lees, sodat ons ook in die geloof versterk kan word, verryk kan word, uiteindelik sodat ons u ook ten volle kan dien tot die eer. Seën ons saam wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanaand praat ons dan nou oor die groot vraag hoe kom die Bybel en die natuurwetenskap met mekaar ooreen? Wat is die verband? Want ons kry baie mense wat die Bybel afskryf of wat die natuurwetenskap afskryf en allerlei interessante verskonings het waarom hulle die een of die ander nie glo nie. En ons moet nou vir onsself vra nou hoe moet mens nou die Bybel lees in terme van die natuurwetenskap, wat natuurlik al moeiliker word soos wat die tye aangaan, omdat ons al meer goeders ontdek en al meer insig kry in die wêreld en in die skepping en al die goeders. En aan die ander kant sê die Bybel bepaalde goed. Wat moet ons glo? Hoe moet ons dit hanteer? Die eerste vraag dan nou is net, wat sê die Bybel dan nou? Vooral nou oor die aarde en die skepping ensovoorts. En dan is het interessant dat die Bybel daaroor baie pertinente skrifgedeeltes het en baie sterk sê, die aarde is plat en dit staan stil. 1 Samuel 2 vers 8, aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die aarde daarop gegrondvest. En die oomblik wat ek die skrifgedeelte lees, kan ek nie anders as om te dink aan die verhaaltjie wat vertel word van die jong man wat op 'n plaas groot geword het en toe uiteindelik ingenieurswese gaan studeer by die universiteit en na die eerste jaar toe kom hy terug by sy pa op die plaas. Toe sê hy vir sy pa, "Sjoe, hy het nou interessante goed geleer daar op die universiteit. Onder andere het hy nou agtergekom dat die aarde rond is en om die son draai." Sy pa sê toe vir hom, "My liewe seun, die Bybel sê die aarde staan op pilare." Onder andere dan nou 1 Samuel 2. So waar kom jy nou aan hierdie soort van nonsens? Nee, sê die seun pa nou, maar as die aarde nou op pilare staan, wat is nou onder die pilare? Nee, sê die pa, onder die pilare is daar klip. Hy sê nou my kind, onder die klip, wat is dan nou daar? Hy sê, moet nou nie vir jou probeer slim hou nie my kind. Ek sê nou vir jou, van daar af is het al die pad net klip. Die Bybel sê so, die aarde staan op pilare. Daarmee staan 1 Kronieke 16 vers 30, die wêreld staan vas, dit wankel nie. Psalm 93 sluit aan, die Here is koning, hy beklee hom met majesteit, die wêreld staan vas, dit wankel nie. Prediker 1 vers 5, die son kom op, die son gaan onder, en dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Nou kan mys die ouens kwalik neem dat hulle nou gesê het, die aarde is plat en die aarde staan doodstil, dis die son wat beweeg, ons kan het mos nou sien. Na alles, as die aarde beweeg, dan sal ons haar ons nou gewaai het in ons klere ensovoorts, want ons het ons nou op die punt van die aarde, dan sal ons het ons nou achtergekom het. So die aarde staan stil op die lare, die Bybel sê so, moet nou nie met die Bybel kom strui nie. Aan die ander kant, wat sê die natuurwetenskap nou? Dis vir ons nou vandag baie maklik om hierdie vraag te beantwoord, want ons weet nou baie meer as in die tyd toe die Bybel geskrywe is, en ons weet nogal, die aarde is rond, en wat ek nou die week interessant ontdek het, is dat Pythagoras, die Griek in 500 voor Christus nou al, agtergekom het, dat die aarde rond is. Dit is dus nie een moderne natuurwetenskaplike ontdekking nie. Saam met hom, tussen 534 voor Christus, het 'n ou met die naam van Anaxagoras, dit ook ontdek en met hom saamgestem. na aanleiding van die feit dat die aarde se skaduwee op die maan val, en kon hy dit op 'n manier dan nou gebruik om te sê die aarde is rond. Aristoteles in 350 voor Christus ontdek dat die aarde bolvormig is. Dit is dus nie so dat voor die moderne tye almal gedink het die aarde is plat nie. 'N paar Grieke het reeds agtergekom op hulle primitiewe manier dat die aarde rond is. Aristarchus en Erastus in 52 voor Christus bepaal die grootte van die aarde. Ek weet nie presies hoe nie, maar hy het op 'n manier dit agtergekom. Die bekendste figuur is miskien Galilei. Hy bepaal in 1632 na Christus dat die aarde om die son roteer. En daarvoor was hy natuurlik geweldig kwaliek geneem. Die Rooms-Katolieke Kerk het uiteindelik hom ook in huisarrest geplaas vir die res van sy lewe. Interessant genoeg dat Galileo is gebore 15 Februarie 1564, so hy sal nou hierdie komende Dinsdag 458 jaar oud gewees het, sal hy verjaar. En die Rooms-Katolieke Kerk het dood en vorig vir hom gesê, die Bybel sê die aarde is plat, aarde sal op pilare moet nou nie met jou slimmigheid kom nie. En wat nou interessant is van die hele story is dit van 1632. So met ander woorde, selfs die Rooms-Katolieke Kerk het nie kennis geneem van Pythagoras, van Anaxagoras en al die ander ouens wat al agtergekom het dat die aarde rond is nie. Dus dis nie asof Galileo die eerste ou was wat hierdie soort van ding ontdek het nie, maar die probleem was met Galileo, dat hy gesê die aarde draai om die son, en daarom is die aarde nie die middelpunt van die skepping nie. Die Rooms-Katolieke Kerk het baie sterk vasgehou daaraan, dat die aarde is die middelpunt van die skepping, dis waaroor het gaan, en dit mag jy nie maar op 'n ander manier kom ontken nie. Saam met Galileo was daar 'n ou met die naam van Nicolaus Copernicus, wat saamstem, maar hy het gesien wat die Rooms-Katolieke Kerk aan Galileo gedoen het, so hy swyg. Hy kom toe nou nie sterk uit om dit saam met Galileo te ondersteun nie. Die punt is net, vriende, wat een mens agterkom, en dis die interessante ding wat ek self nooit besef het nie, is dat voor Christus al was daar al mense wat agtergekom het dat die aarde nie plat is nie, en dat het rond is. Julle weet ons nou ook van die talle skeepvaarders wat bang was hulle gaan afval. Daarom het hulle ook baie keer geweier, nee, om die vreemde in te vaar met hulle skepe, want hulle het gesê, nee, jy gaan iewers afval, want die aarde is plat. Dit is ook weer 'n interessante geskiedenis. Die vraag is dan nou net maar, hoe oud is die skepping? Hoe oud is die aarde? Waarvan praat ons? Want natuurwetenskaplik is dit geen kwessie nie, dat die aarde rond is, en dat die aarde om die son draai. Ek bedoel, vir ons is dit vandag nie eers meer 'n dispuutpunt nie, dit is eenvoudig so. En ons sal nou net nou moet vra, nou maar, hoe bring jy dit nou in lyn met wat die Bybel sê? Nou net eers die vraag, maar hoe oud is die skepping en die aarde? Die fundamentaliste, met ander woorde die ouens wat die Bybel letterlik lees, hulle het 'n interessante teorie. Hulle sê, Genesis 1 sê dat God die aarde in 7 dae geskep het. 7 dae van 24 uur het God die wêreld gemaak. Dit staan in Genesis 1. Daarby tel hulle dan die genealogiese tye daarna, want daar word nou op 'n paar plekke word daar geslagsregisters gegee in die Ou Testament, miskry soms in die Nuwe Testament ook, en dit tel hulle dan doodgewoon by mekaar, en dan kom hulle daarby om te sê, die aarde is tussen 6000 en 10000 jaar oud, as jy nou al die goeders so by mekaar tel. Ek het eendag 'n video gekyk, waarin hierdie goeders dan nou gesê word, en toe vra iemand maar, wat nou van al die goed wat nou opgegrawe word en ontdek word en wat nou baie, baie oud lyk, baie meer as 6000 of 10000 jaar, toe antwoord die ou, God het dit so gemaak, dat die aarde ouer moet lyk as wat het is. God wil hê dat het so moet wees, so ons kan nie nou sê dit aarde is so oud nie. God het het so gemaakt, dat daar sommige goed is wat nou baie ouer lyk as wat het in werklikheid is. Die vraag is, hoe oud is die skepping? Natuurwetenskaplik, en dit is een baie moeilike vraag om te vraag. In kort kan ons sê dat die meeste ouens in hulle berekeninge uitgekom het by die getal van 13.8 biljoen jaar, met ander woorde 13.8 duisend miljoen jaar. Maar selfs dit word 'n vraagteken en hang af van hoe jou standpunt is en sekere goed wat jy op 'n sekere manier meet. Uiteindelik moet ons dus sê, maar selfs natuurwetenskaplik kan ons nie regtig presies sê hoe oud die aarde is nie. Maar wat belangrik is, is dat 'n mens moet sê wat hierdie saak aanbetref en wat die skepping aanbetref, sê die natuurwetenskap heeltemal iets anderster as wat dan nou sogenaamd in die Bybel gesê word oor die ouderdom van die aarde. Die aarde is verseker nie 6 of 10.000 jaar oud nie, verseker baie miljoene jare. Nou sal een mens daar oor een lang gesprek kon heen, nie waar nie, daar is ouwens wat nou as christene die evolutietheorie aanvaar, daar is ouwens wat sê nee, dit is net evolutie, ach, dit is nie nou te sake om nou op die goed in te gaan nie. Jy kan gerus self daar oor 'n bietjie studie gaan doen as jy wil. Die vraag is net, wat is dan nou die probleem? Wat moet ons dan nou maak as christene, as die Bybel bepaalde goed sê, en die natuurwetenskap aan die ander kant dan nou bepaalde goed sê? Wat moet mens dan nou maak daarvan? Hoe moet die mens dit hanteer? En nou kom ons weer eers uit by wat ons heel in die begin gesê het van hierdie reeks. Daar's bepaalde beginsels wat by Bybel lees van toepassing is, en wat ons nou ook weer moet toepas. Die eerste is, die Bybel is aan ons geskryf, is nie aan ons geskryf nie, maar wel vir ons geskryf. Dis aan bepaalde mense in 'n bepaalde tyd geskrywe, in 'n bepaalde situasie, en ons moet dit in ag neem. En daarom moet mens die tweede reël toepas, neem die konteks in ag. Nou wat hierdie bepaalde saak aan betref, moet ons sê dat die boek Genesis, en veral dan nou Genesis 1, die boek Genesis is ook nie 'n boek wat aan mekaar geskrywe is nie, daar was tydperke wat die goeie saamgevoeg is nie waar nie. Wat Genesis 1 aan betref, is die vermoede dat dit geskrywe is rondom die jaar 586 tot 539 voor Christus, toe die Israeliete in ballingskap was, en die skeppingsverhaal was 'n reaksie gewees op die skeppingsverhale van die heidene, want daar was 'n Babyloniese skeppingsverhaal, daar is die Egiptiese skeppingsverhaal, en soos daar ook ander skeppingsverhale. Dis asof elkeen van die heidense godsdienste hulle eie skeppingsverhaal het. Die Babyloniese en die Egiptiese skeppingsverhale is twee van die belangrikste skeppingsverhale. En die Israeliete in ballingskap daar in Babylonie het besef, hulle sal rondom die skeppingsgeskiedenis, dan sal hulle ook hulle standpunt moet inneem. En daarom dat daar dan nou in Genesis 1 'n gedig geskrywe word, in beeldvorm, waarin hulle dan 'n standpunt inneem oor die skepping. Die meeste ander skeppingsverhale se beginsel is altyd dat daar verskillende gode is, en dat die gode onder mekaar geveg het, en dat die ou wat gewen het, as het ware die reg verdien het om te kan skep. En toe kom Israel en hulle sê, ons God hoef nie die mag te verkry nie, hy is die almagtige God wat skep. Hy sê en het gebeur. Om so in Genesis 1 standpunt in te neem oor wie is die God van Israel. Dit gaan dus nie in Genesis 1 so seer oor detail van die skepping nie, maar oor 'n belydenis van wie is die God waarin ons glo. Hy is die God wat die mag het, hy hoef dit nie te verwerf soos die ander godsdienste nie. Hy is die almagtige God wat skep. En dan word daar vertel van hoe hulle reken die skepping plaasgevind het. Wat belangrik is, vriende, is dat ons in gedagte sal hou dat die Bybel nie 'n wetenskaplike handboek is nie. 'N Mens kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Die Bybel gee nie wetenskaplike feite nie. Nie histories wetenskaplik, nie geografies wetenskaplik, nie natuurwetenskaplik nie. Die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek om wetenskaplike feite te gee nie. Die Bybel is die verhaal van God se bemoeienis met sy skepping. Daaroor gaan dit in die Bybel. Aan die begin het God die mens gemaak en alles wat daarmee saamgaan, die aarde, die heelal, en aan die mens die geleentheid gegee om te kies wie hy wil dien. Die mens kies verkeerd en val in sonde, en so kom die gebroke werklikheid tot stand wat die hele aarde en die manier hoe goed sou funksioneer beïnvloed. En dis deel van die straf van God op die mens se sonde, dat die wêreld 'n gebroke werklikheid sal wees waarmee die mens dan nou vir die res van sy lewe sal moet handel. En hoe God in hierdie gebroke werklikheid dan met die mens handel. Daaroor gaan die Bybel. Daarom sou ons dus kon sê die Bybel is die verhaal van God en sy bemoeienis met sy skepping. En dis geweldig interessant as jy dit as uitgangspunt gebruik en altyd wanneer jy die Bybel lees vir jouself afvra, wat doen God hier met hierdie situasie en hoe handel God hier? Nou goed, daaroor sou mens nou baie kon gesels. Dis waaroor die Bybel gaan. Hy probeer nie natuurwetenskaplike feite en gegevens gee nie. Net in kort, want is geweldig interessant as jy na Genesis 1 gaan kyk, dan kry jy daar die getuienis oor wie God is, digterlik vertel. As jy nou Hebreeus kan lees, dan sal jy in die Hebreeus beter agterkom dat dit in 'n gedigvorm geskrywe is. Maar kom ons kyk net vinnig daarna, want dit is geweldig interessant, sodat jy iets kan verstaan van Genesis 1. Dit blyk tog interessant dat daar gesê word, in die begin het God hemel en aarde geskep, en dit was alles in die mekaar spul gewees en ongeordend. En toe word daar gesê in Genesis 1, ten minste in vers 3, toe het God lig gemaak. Ewe skielik kom daar dag en nag. Maar die interessante is dat eers in vers 14, op die vierde dag, lees ons dat God die son, die maan en die sterre en die tyd gemaak het. Nou, as jy nou Genesis 1 letterlik fundamentalisties lees, dan sal jy natuurlik ook die vraag moet beantwoord, maar nou, wat se lig was daar dan nou gewees? Aan die begin, as daar nou gesê word, God het lig gemaak en hy het onderskei tussen dag en nag. Wat het die lig veroorsaak? As hy dan nou, as hy dan nou werklik die bedoeling van Genesis is om vir ons presies te sê hoe die aarde gemaak is, hoe is dit dan nou dat God eers op die vierde dag die son, die maan en die sterre? So iewers moes daar dus gaslampe of solaarlampe of ek weet nie wat, iets moes daar gewees het wat die lig veroorsaak het. Net om aan te dui hoe dat hierdie Genesis 1 nie vir ons probeer detail wetenskaplike feite gee nie. Digterlik geskryf om te sê, hy maak lig, op die vierde dag hy maak son, maan en sterre, die tweede dag maak hy die uitspansel, die gewelf, die hemel, op die derde dag skei hy en die aarde en die plante, die see, kom tot stand, en dan op die vierde dag maak hy son, maan en sterre, op die vyfde dag die see en die voels, en tenminste die see diere en die voels wat dan nou tot stand kom, en op die sesde dag die lewende wesens op aarde, die diere en ook die mens wat geskep word. Dis maar net doodgewoon digvorm waarin gesê word, God het alles gemaak omdat hy die almagtige God is en dit kan doen. Daaroor gaan dit in Genesis 1. In Genesis 2 val die klem nou weer op die mens. Wie is die mens? En word dat dus vertel op 'n tweede skepingsverhaal manier van hoe dat God dan nou die man gemaak het en uit die man uit die vrou gemaak het. En vrouens, onthou dit nie genoeg nie, dink ek, dat hulle is maar net 'n deel van die man. Maar goed, ek sal dit nou nie beklemtoon nie, môre is Valentynsdag. So kom ons los nou maar daai saak. Nee, ek grap nou maar sommer net, julle weet dit. Genesis 2 gaan oor wie is die mens. As Genesis 1 dan sê wie God is, wie is dan die mens? Die mens is 'n man en is 'n vrou en hulle moet op die aarde dan nou namens God die bestuur hanteer. Genesis 3 kom nou weer op 'n ander manier in beeldvorm, want kyk, daar was nie regtig so paradys gewees met 'n slang en met bome en al die goeders nie. Dis doodgewoon 'n storie, 'n beeldspraak nie waar nie, 'n gelykenis as jy dit dan nou wil sê, waarin daar vertel word hoe die gebroke werklikheid dan nou tot stand gekom het. As God dan nou die mens maak as sy beeld, hoe is dit dan nou dat die werklikheid so 'n gebroke realiteit is? En dan word daar met die beeld van die slang en die vrou wat moes antwoord ensovoorts, maar net vertel, dis die mens se skuld, die mens het 'n keuse gehad, want dis deel van beeld van God wees, en toe die mens hierdie keuse moes uitoefen, toe kies die mens homself. En kom ons wees nou maar eerlik, dis nog steeds ons probleem. Die grootste enkele probleem van die mens is sy eie ek. Ek wil my smaak, my voorkeure ensovoorts, en ons worstel nog steeds daarmee, want dis die inherente gebrokenheid van die mens. Genesis 3 is dus doodgewoon maar net 'n beeldspraak, 'n gelykenis waarmee vertel word die mens het die gebroke werklikheid veroorsaak. En dan in Genesis 4 en verder begin daar dan nou vertel word hoe dat God deur die loop van al die eeue met die mens gehandel het, hoe dat God telkens straf, hoe dat God telkens uitkoms gee, hoe dat God beloftes maak, hoe dat die mens telkens ongehoorsaam word, ander gode dien en God weer straf, en so herhaal die patroon homself totdat Jesus Christus kom en vir ons sonde sterf ensovoorts. Hoe dat God met hierdie mense en met hierdie aarde dan nou die wêreld hanteer. Wat is belangrik is, vriende, is dat ons sal onthou, die Bybel probeer nie vir ons natuurwetenskaplike inligting gee. Die mense wat nou fundamentaliste is en wat is nou die eerste Genesis 1 as 'n letterlike week van 24 uur daar dan nou gebruik en wat daarna die geslagsregisters bymekaar tel, maak die fout dat hulle vergeet dat dit beeldspraak is. Selfs die geslagsregisters, julle kan gerus bietjie dit gaan bestudeer. Die interessante in die Bybel is dat die getal 40 kom 177 keer voor. Dis amper die meeste as enige ander enkele woord, kom die woord 40 voor. En is geweldig interessant hoe dat die getal 40 telkens gebruik word om tyd aan te dui. Die Israeliete is byvoorbeeld 40 jaar in die woestyn en dan doen hulle verkeerd en hulle kies ander gode en dan laat God hulle nog 40 jaar in die woestyn bly. Dan vra mense altyd nou, wie het getel om mee te begin as dit dan nou feite is, en hoekom is dit nou interessant dat dit elke keer 40 is? Wanneer Moses op die berg gaan om die 10 gebooie van God ontvang, dan sê dit, hy was 40 dae op die berg gewees. Sonder kos. Nou ek wil nou nog weet, jy as nou mediese ou sal vir ons kan sê, ou sonder kos of water vir 40 dae, gaan dit nie makkelijk maak. En van die berg af kom met klippe in sy hand nie, ne, en dan nog kwaad word en die klippe stikkend gooi ook nie. Ek sê nogal graag so, hy moes besonder sterk gewees het. Want gewoonlik sterf hou as hy nie binne 40 dae kos of water kry nie. En so word 40 elke keer gebruik. Gaan kyk 'n bietjie hoe dikwels gebeur dit. 40 is interessant genoeg in die Bybel getal wat simbolies beteken 'n tydperk wat verbygaan waarna daar 'n verandering kom. Jy kan gerus 'n bietjie dit in die Bybel gaan navors. Elke keer wanneer daardie getal 40 gebruik word, of 40 jaar, 40 dae of wat ook al is, elke keer is daar na daai tydperk 'n bepaalde verandering wat intree. En daarom kan ons agterkom dat die getal 40 doodgewone simboliese getal is wat gebruik was destyds om te praat van 'n tydperk waarna daar verandering kom. Maar jy kan dit nie letterlik gebruik nie. Daarby is in die geslagsregisters waarvan 'n mens lees wat in die Ou Testament soms gegee word, is daar baie ontbrekende name wat nie voorkom nie. So jy kan nie net die jare by mekaar tel van hierdie geslagsregister. En daarby word dan nêrens in die geslagsregisters gesê hoe oud het elkeen geword nie. Daar word nou wel gesê hierdie ou was die vader van daai en daai ou was die vader van daai ou, maar daar word nooit gesê hy was die vader van hierdie ou gewees en na 40 jaar toe het hy gesterf en was hierdie ou toe die vader van daai ou vir 35 jaar en hierdie ou. So, hoeveel jaar tel jy nou, as jy nou die geslagte wil by mekaar tel, om die ouderdom van die wêreld te bepaal? Hierdie ouens het as luk raak op hulle eie, volgens hulle eie denke, getalle gaan prakseer, op grond waarvan hulle dan getalle by mekaar tel, op grond van die geslagte. Jy kan dit eenvoudig net nie doen nie, dit is heeltemal onverantwoordelik, want jy het nie die getalle nie. En daar ontbreek het klomp name in die geslagsregisters. En die bedoeling was nie om tydperk aan te dui in die geslagsregisters nie. Die bedoeling was doodgewoon om aan te dui wie die vader van 'n ou was. Want vaderskap was destyds geweldig belangrik. Daarom sê julle ook agterkom dat daar dikwels gepraat word van 'n ou en gesê word, hy was so en so die en sy pa was so en so, want jou identiteit, jou aanvaarding het as het ware afgehang van wie jou pa is, en was daar deur die aanduiding van wie jou pa was, as het ware dan nou jou identiteit bepaal. Daarom word dit op die manier in die geslagsregisters genoem. Maar die bedoeling is nooit om tyd aan te dui, sodat ons kan agterkom hoeveel geslagte daar is en hoe oud die aarde is nie. So jy kan doodgewoon net nie op 'n fundamentalistiese manier die Bybel lees en op die manier jou eie getalle prakseer en dan sê so oud is die aarde nie. En daarom vriende, wat ons uiteindelik maar net vir mekaar moet sê, is dat die rede hoekom die Bybel geskrywe is, die motivering, die doel daarvan, is nie natuurwetenskaplik nie. Daarom as in die Bybel gesê word die son het opgekom en die son het ondergegaan, dan is dit doodgewoon taal van hoe mens praat. Ek bedoel, ons praat ook nog so. Hoeveel kere jy nou al langs die see met sonsondergang gestaan en gesê, kyk hoe prachtig gaan die son onder vanaand. Terwyl die son het nog nie 'n duim beweeg nie, hy staan doodstil. Maar kan jy nou indink as jy nou môre met Valentynsdag romanties wil wees, en jy en jou vrou staan en vroeg op en jy kyk by die venster uit en jy sê vir jou vrou, my vrou, kyk nou net mooi, kyk nou net hier, hoe beweeg die aarde om die son? Ek bedoel, liewe hemel, dit is al so onromanties as wat jy kan dink nie, maar die, wat gaan jy sê? Jy gaan vir op en sê, hoe kyk hoe prachtig kom die son op? Daarmee maak jy doodgewoon 'n menslike waarnemingsstelling, want dis wat ons waarneem, ons beleef nie dat die aarde draai nie, want wat ons nie in ag neem nie, is dat hier 'n atmosfeer om die aarde is, en dat die atmosfeer deel is van die aarde. Ek bedoel, die buitenste laag van die atmosfeer, ja, daar gaan jy kwaai winde en storms goed kry, soos wat die aarde om sy as draai, en om die son beweeg en sovoorts. Maar die atmosfeer beskerm ons, dat daai verskriklike winde en goed nie by ons uitkom nie. So in werklikheid is hier waar ons nou is, is nie die eindpunt van die aarde nie. Daar is nog 'n atmosfeer wat in ag geneem moet word, wat die effek van die draai en wat ook al in die beweging van die aarde absorbeer, sodat ons nie dit ervaar nie. Daarom vriende, die natuurwetenskap het sy eie terrein, het sy eie vakgebied, het sy eie studies, Ons kan maar met groot vrede die uitkomst daarvan aanvaar en al die dinge wat hulle ontdek. En vandag, deesdae is daar ongelooflik interessante goed wat na vore kom. Nee. Ek hoor maar net van al die nuwe satelliete en goed en foto's wat nou geneem word. Dit is vir my verstommend. Dit bots nie met die Bybel nie, want die Bybel probeer nie vir ons wetenskaplike inligting en antwoorde gee nie. Daarom hoef jy nie bang te wees om die Bybel wat doodgewoon spreektaal gebruik wanneer hy praat oor hierdie goeders met ons deel nie.